Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Pas koji je ujeo sedmoro ljudi u Kuršumliji nije zaražen besnilom, pokazale analize. Dinar najjači od početka godine, na dobitku svi koji imaju primanja ili obveze u domaćoj valuti, ali zato izvoznici i oni koji su računali na viši kurs gube. Vanredno stanje u sedam američkih saveznih država, nevreme praćeno tornadima, odnelo 178 života. Prema podacima Međunarodne organizacije, 2 miliona radnika godišnje strada od posledica povreda na radu, u Srbiji najugroženiji građevinci.
Izlaz iz toga je da se poslodavci jednom dozovu pameti i da počnu da ulažu u bezbedna radna mesta, u bezbednu radnu okolinu i u adekvatna lična zaštita sredstva.
Janko Tipsarević i Viktor Trojicki igraju mečeve osmine finala na ATP turniru Srbija Open. Sutra će biti oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Pas koji je utorak u Kuršumliji izujedao sedmoro ljudi nije bio zaražen besnilom, utvrđeno je pregledom u Novosadskom Pasterovom institutu. Direktor instituta Dušan Lalošević za Novosti dana kaže da građani ne treba da strahuju.
Tim pacijentima nije trebalo ni seruma ni vakcine i sad im pogotovo ne treba. Znači, oni su samo nepotrebno uplašeni zato što neko nije znao proceduru da je prvo potrebno pregledati životinju, pa onda intervenisati sa ljudima. Ljudima prvo treba dati dezinfekciju rane, očistiti ranu i onda utvrditi šta se dešava sa psom koji ih je ujeo. Ako je taj pas poznat, ako je taj pas dostupan laboratorijskom pregledu, veterinar odlučuje da li će psa uspavati i poslati u Pasterov zavod, kao što je ovde urađeno, ili će se taj pas držati 10 dana u karantinu i na osnovu toga odlučiti šta sa pacijentima treba uraditi. Kod nas 30 godina nema besnila ljudi i tako će i ostati.
Kaže direktor Pasterovog instituta Dušan Lalošević. A događaj u Kuršumliji aktualizovao je sve veći problem pasa lutalica. Zakon o dobrobiti životinja koji je usvojen 2009. godine zabranjuje ubijanje uhvaćenih pasa lutalica. Oni za koje se proceni da su opasni po okolinu ostaju u azilu, a svi drugi se sterilišu, čipuju i vraćaju u sredinu gde su pronađeni. Čitav taj je posao prema zakonu trebalo bi da organizuju i finansiraju lokalne sredine, a pošto novca nema, psi lutalice uglavnom ostaju na ulici, a nadležni odgovornost prebacuju jedni na druge. Grad Beograd prvi je krenuo sa sprovođenjem zakona i uz izgradnju novih azila kontroliše i vlasnike kućnih ljubimaca. Pripremila Đuđica Drakaš.
Od Skupštine opštine preko javnog preduzeća za izgradnju, komunalnog preduzeća pa nazad do kol centra u opštini. Tako je ukratko propao pokušaj da u Kuli saznamo kako lokalna samouprava rešava problem pasa lutalica. Objašnjenje da niko nije nadležan pošto ne postoji azil, teško da bi moglo da zadovolji bilo koga, a posebno roditelje troje dece koju su u tom gradu pre nekoliko dana napali psi lutalice. Situacija nije bolja ni u drugim gradovima. Svi se žale da nemaju novca da ispoštuju zakon i da se o lutalicama brinu na human način. Toga je svestan i direktor Republičke uprave za veterinu Zoran Mićović.
Što je društvo siromašnije i opština, tu je više pasa lutalica. I tu je taj problem. Rešavanje je po zakonu o dobrobiti životinja, nažalost on je vrlo liberalan i ne ide na ruku lakom iskorenjivanju ove boleščine.
Zakon o dobrobiti životinja evropska je tekovina. Srbija ga je usvojila i sada se mora sprovoditi, kaže Predrag Petrović, predsednik specijalne međuresorne komisije za rešavanje problema pasa lutalica, koja je u Beogradu formirana pre 3 meseca.
Ideja je da se psi sterilišu, da se čipuju i da oni koji nisu opasni po okolinu da se vrate na mesto na koje su uzeti. Jer sve medicinske analize govore da ti psi kad se na taj način obrade ne predstavljaju više opasnost po okolinu, odnosno nisu agresivni. A ovi ostali psi, koji su agresivni i oni koji, kažem, po svom broju na određenoj teritorijalnoj jedinici predstavljaju problem, ideje da se smeštaju u smeštene kapacitete, odnosno u azile.
Petrović upozorava da je 80% pasa na ulici završilo zbog neodgovornog ponašanja vlasnika. Zbog toga se sprovode pojačane kontrole i proverava da li su kućni ljubimci registrovani.
Da bi naše sugrađane naterali da se odgovorno ponašaju prema svojim kućnim ljubimcima, odnosno da ih ne puštaju na ulicu i da ti psi, da naravno svojim biološkim putem se razmnožavaju, i uveli smo zajedničke patrole sa komunalnom policijom i našim ovlašćenim veterinarskim inspektorima koji će za početak Tašmajdan i uže gradsko područje kontrolisati i tražiti od naših sugrađana dokaz da je njihov pas čipovan i da je vakcinisan. Tako da u prvom momentu će biti samo opomene, a od sledeće nedelje ćemo biti prinuđeni da krećemo i sa kažnjavanjem.
Procenjuje se da u široj okolini Beograda u ovom trenutku ima oko 15.000 pasa. U 10 gradskih opština pronađeno je 8.500 lutalica, najviše na Paliluli. Veterina Beograd je tokom prošle godine sterilisala, vakcinisala i čipovala gotovo 5.000 pasa.
Prilog Đurđice Dragaš za Novosti dana Radio Beograda 1. Kosovska vlada nema pravo da traži bilo kakvu imovinu od Srbije jer nije zakoniti naslednik nekadašnje države. To je povodom zahteva Prištine za povraćaj imovine 172 preduzeća sa prostora SFRJ, rekao ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Za danas zakazani sarajevski sastanak zemalja naslednica bivše Jugoslavije otkazan je na zahtev Srbije. Ostavinska rasprava traje već 10 godina jer države koje polažu pravo na nasledstvo još nemaju precizne spiskove imovine koju traže. Pripremio Branislav Kostadinović.
Vlasti u Prištini najavile su da će od bivših ju republika tražiti povraćaj imovine 172 preduzeća koja smatraju svojim, a od kojih je 104 u centralnoj Srbiji. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović kaže da je u pitanju pokušaj da se odvuče pažnja albanske javnosti od dijaloga sa Beogradom, jer Priština ne polaže nikakvo pravo na imovinu tih preduzeća.
Kosovo niti ima pravo, niti može dobiti bilo kakvu imovinu koju ima ne samo u Srbiji, nego bilo gde u bivšoj SFRJ, jer poznato je da Kosovo pre potpisivanja sporazuma 2001. godine između bivših republika SFRJ nije bilo niti republika, već je bila autonomna pokrajina Kosovo, i iz tog razloga ne može učestvovati u sukcesiji. Da ne govorim da je u posljednjih 30 godina dobilo negde oko 30 milijardi dolara, jer sve što je građeno u bivšoj jugoslovenskim republikama, sve to država Srbija finansirala. Podsjećam vas da je dnevno preko milion dolara išlo na prostore Kosova i Metohije.
Sporazum o sukcesiji SFRJ potpisan je pre 10 godina, ali imovina još nije podeljena. Za danas zakazan sastanak u Sarajevu zemalja naslednica nekadašnje Jugoslavije otkazan je na zahtev Srbije. Predstavnici Beograda u Komisiji za sukcesiju ne dovode odlaganje u vezu sa zahtevom Prištine, već objašnjavaju da je pravi razlog nemogućnost dogovora o dnevnom redu. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić kaže da su bivše jugoslovenske republike najlakše podelile novac, devizne rezerve i monetarno zlato, a da je sve ostalo pod velikim sporom, jer ni jedna država naslednica nije precizno popisala imovinu koju potražuje.
Ono što Srbija svakako mora da uradi jeste da napravi vrlo preciznu evidenciju celokupne imovine koja se nalazi u bivšim republikama i pokrajini Kosovo. To je prva stvar, ali ima tu još jedan problem. Ova je država nastala 1918. godine i morali bi naravno da imamo jednu evidenciju o tome koliko je Srbija unela u zajedničku državu. Onda bismo mogli na ovoj komisiji, čiji sastanak odlaže već godinu dana, mogli izrazimo sa preciznim ciframa. Naravno, ne treba biti naivan pa očekivati da je moguće obezbediti povrat celokupne imovine.
Sporazumom o sukcesiji predviđeno je da se podela imovine izvrši prema principu da sve nepokretnosti pripadnu naslednicama na čijoj se teritoriji nalaze, dok bi pravna lica zadržala vlasništvo bez obzira gde se imovina nalazi. Dogovor, međutim, nisu poštovali Hrvatska i još neke bivše JU republike, pa je ta imovina i prodavana. Ostavinska rasprava će po svojoj prilici potrajati. Razumljiv je i spor među naslednicama, jer primjera radi, vrednost zgrada, stanova i odmarališta nekadašnjih srpskih preduzeća, ali i lokalne samouprave, u Hrvatskoj iznosi 1.800.000.000, a hrvatskih u Srbiji oko 800.000.000 evra.
Danas je Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu. Prošle godine u Srbiji na poslu poginulo 35 ljudi, a u prva tri meseca ove teško je povređeno 200 radnika. Sindikalci krive poslodavce za neodgovornost i nemar, a od države očekuju da zaštiti radnike i da striktno primenjuje zakone. Pripremila Teodora Jeremić.
U našoj zemlji u proseku godišnje na poslu strada oko 40 ljudi. Prošle godine više od 1000 radnika doživelo je teške povrede. Najviše radnika strada u građevinarstvu i industriji. Predsjednik sindikata metalaca Zoran Vujović kaže da je bezbednost na radu kod nas i dalje na najnižim mogućim granama.
Izlaz iz toga je da se poslodavci jednom dozvolu pameti i da počnu da ulažu u bezbedna radna mesta, u bezbednu radnu okolinu i u adekvatna lična zaštita sredstva. Međutim, poslodavci su se tu malo opustili, oni bezbednost smatraju troškom, njima radnici po ovim podacima i ništa mnogo važniji, velika je nezaposlenost, svakog radnika mogu da zamene i u tom smislu očekujemo od države da država krajnje agresivno krene u obračun s onim poslodavcima koji neće da primenjuju zakon i koji misle da život radnika nije važan.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić posjetio je kompaniju US Steel Srbije u Smederevu i pohvalio rukovodstvo te kompanije zbog visokih standarda kada je reč o zaštiti na radu.
Svake godine mi obeležavamo Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu, ističući sumornu statistiku koja govori o velikom broju i povreda i smrtnih povreda na radu. Ove godine smo odlučili da pokažemo jedan primjer dobre prakse, da prikažemo da u Srbiji postoji model bezbednosti i zdravlja na radu sa najvećim mogućim standardima.
Ministar Ljajić tvrdi da Srbija do 2012. mora da donese zakon o osiguranju od povreda na radu, a u Inspektoratu za rad najavljuju da će češće primjenjivati mere zabrane rada i podnošenja prekršajnih i krivičnih prijava protiv svih koji ne poštuju mere bezbednosti, a među njima, osim poslodavaca i izvođača, u buduće će biti i investitori. Međunarodna organizacija rada 2003. godine ustanovila je 28. april kao Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, jer u svetu dnevno strada 6300, a godišnje 2.200.000 radnika.
Socijalni sporazum dva sindikata poslodavaca i vlade sa nizom konkretnih mera za prevazilaženje krize do kraja godine biće potpisan sutra, najavio je u Smederevu ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Sporazumom je potvrđeno da povećanje cijene radnog sata za 7 dinara sa 95 na 102, što znači da će minimalna cijena rada od 1. juna iznositi 17.700 dinara.
Dinar je danas dostigao najvišu vrednost u odnosu na euro, tako da po srednjem kursu za kupovinu najpopularnije devize treba izdvojiti koju paru više od 100 dinara. Domaća valuta ojačala je od početka godine toliko da euro trenutno vredi 6,5 dinara manje nego u januaru. U takvoj situaciji, kažu ekonomisti, profitiraju svi koji imaju primanja ili obaveze u dinarima, ali zato i izvoznici i oni koji su računali na viši kurs gube. Detaljnije Milica Milovanović.
Jačanje dinara je dobra vest za ogromnu većinu građana koji zarade i penzije primaju u domaćoj valuti. Privrednici, međutim, insistiraju na predvidljivosti poslovnog okruženja, gde stabilnost vrednosti novca igra ključnu ulogu. Ekonomista Aleksandar Stevanović, međutim, smatra da ni jedni ni drugi trenutno nemaju razloga za brigu.
Dolar mnogo više oscilira, pa Amerika ne propada. On je uslovljeno faktorima koji se tiču jednostavno atraktivnosti dinara za strane ulagače, porastom cene državnih obveznica koje su indeksirane u stranoj valuti, jednostavno dinari su postali traženija roba, zaključak i naravno ako se neka roba više traži, više će i vrediti, pod uslovom da jeli se ne proizvodi nova roba što se kod nas trenutno ne radi, samim time dinar je ojačao.
Narodna banka Srbije preporučuje privrednicima da se zaštite od promjene vrednosti kursa tako što će se zaduživati u valuti u kojoj ostvaruju prihode i podsjeća da su im na raspolaganju različiti bankarski proizvodi sa valutnom klauzulom. Sa druge strane, uz jačanje dinara došao je i rast inflacije, naglašava ekonomista Stevanović.
Inflacija bi morala da bude slomljena do kraja godine, sad pitanje je da li će se ići u tom pravcu još više zategnuti ili će se ići u nekom drugom pravcu, to još uvijek nije izvjesno. I to su dve stvari koje kod nas obično idu zajedno. Da biste slomili inflaciju, kod nas gotovo nužno morate doći u situaciju da vam domaća valuta ojača.
Narodna banka Srbije saopštila je i da kretanja deviznog kursa u smeru jačanja ili slabljenja dinara zavise od ponude i tražnje na deviznom tržištu. U skladu sa tržišnim kretanjima, pomeranja u oba smera će se nastaviti i u buduće, naglašavaju u Centralnoj banci.
Prilog Milice Milovanović o novom jačanju dinara, a u nastavku novosti dana.
Policajac Jicah izlazi iz zgrade i sa okrutnošću grubo kroz kapiju izbacuje već sasvim iscrpljenog Henrija koji pada.
Ovako zvuči adaptacija filma pijanista Romana Polanskog Za slepe i slabovide. Ove još nekoliko filmova biće prikazani na jedinstvenom festivalu koji počinje u beogradskom bioskopu Rex. U oči venčanja veka britanskog princa Williama i Kate Middleton u London stiglo više od milion turista i oko 8000 novinara.
Svako marširanje, parada, sve je bilo uzbudljivo. Mogu samo da zamislim kako će biti u petak. Biće fantastično.
Pre svega ovoga ponavljamo najvažnije vesti. Pas koji je ujeo sedmoro ljudi u Kuršumliji nije zaražen besnilom, pokazale analize. Dinar najjači od početka godine. Vanredno stanje u sedam američkih saveznih država, nevreme praćeno tornadima, odnelo 178 života. Prema podacima Međunarodne organizacije, 2 miliona radnika godišnje strada od posledica povreda na radu, u Srbiji najugroženiji građevinci. Janko Tipsarević i Viktor Trojicki igraju mečeve osmine finala na ATP turniru Srbija Open. Sutra će biti oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Bahreinski vojni sud osudio je četvoricu muškaraca na smrtnu kaznu, a trojicu na doživotni zatvor zbog ubistva dvojice policajaca tokom nedavnih političkih nemira u zemlji. Presuda je doneta u atmosferi u kojoj, nakon gušenja prodemokratskih protesta uz vojnu pomoć susednih arapskih zemalja, raste napetost u odnosu vladajuće sunitske porodice i šiitske većine.
U Libiji je u vazdušnom napadu NATO-a na Misratu ubijeno 12, a povređeno 5 pobunjenika, piše New York Times, pozivajući se na izjavu zapovednika pobunjenika. Posle višednevnih žestokih okršaja, pobunjenici pokušavaju da utvrde svoje položaje u centru tog grada na zapadu zemlje, koji Gadafijeva vojska drži pod opsadom. U artiljerijskoj paljbi vladinih trupa tokom noći ubijeno je 7 pobunjenika. U napuštenom vojnom centru Barhuni vladine snage obučavaju armiju dobrovoljaca za borbu protiv moguće NATO invazije s kopna. Rusija ne planira sazivanje vanrednog sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je tražio Tripoli, kaže zamenik šefa ruske diplomatije Genadi Gatilov. 15 zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nije uspelo da postigne dogovor o zajedničkoj rezoluciji kojom bi se osudila represija sirijskih vlasti nad demonstrantima. Od početka protesta u Siriji poginulo je najmanje 450 ljudi.
Nemiri na Bliskom istoku odrazili su se i na pripreme za događaj veka, kako mnogi nazivaju sutrašnje venčanje britanskog princa Williama i Kate Middleton. U posljednjem trenutku Buckinghamska palata povukla je poziv ambasadoru Sirije u Londonu da prisustvuje venčanju. Ipak, posljednje pripreme i generalna proba za prinčevsko venčanje odvijaju se neometano, javlja za Novosti dana novinar BBC-a Slobodan Topović.
Britansko ministarstvo inostranih poslova je manje od 24 sata do kraljevskog sklapanja braka uklonilo jednu predsvadbenu političku nagaznu minu. Foreign Office je naime odlučio da se među nepune 2000 zvanica i pored ranije upućenog poziva ipak ne nađe i sirijski ambasador u Ujedinjenom kraljevstvu. Zvanični London je stoji u saopštenju ocenio da bi bilo krajnje neprimereno da se među zvanicama nađe i predstavnik vlade koja bojevi mecima i tenkovima već danima guši revolt sopstvenih građana. Buckinghamska palata je opet, prepuštajući politiku političarima, objavila zvanični program venčanja. William i Kate u uvodu navode da su ganuti pažnjom javnosti, a znatiželjnima se stavlja na znanje da nevesta tokom ceremonije neće obećati budućem suprugu da će mu biti pokorna, već da će ga voleti, poštovati i biti mu potpora i u dobru i u zlu. I dok skoro da nema detalja koji je ostao skriven od očiju sveta, javnost je i dalje u mraku kada je reč o venčanici Kate Middleton. Bar će to biti do sutra oko podneva, kada će mlada u pratnji oca 3 i nešto minuta hodati od ulaza u Westminsterskom patiju do oltara. Zna se samo da su u hotelu kojem je odsela porodica Middleton unete 2 šivaće mašine. U toku je i višednevno taborovanje tvrdokornih monarhista, koji pod nekih 30-ak šatora kampuju ispred Vesmincerske opatije, željni da na vreme ugrabe najbolje mesto.
Svo to marširanje, parada, sve je bilo uzbudljivo. Mogu samo da zamislim kako će biti u petak. Biće fantastično.
Procenjuje se da će se u petak u Londonu zbog venčanja naći dodatnih 600.000 ljudi. Trgovci su odavno za sve njih pripremili obilje prigodnih i ne baš uvek najukusnijih suvenira.
Dame i gospodo, objavljujem da je lutka princeze Catherine sada na rasprodaji. Hvala.
Predviđa se da će Britanci njihovi gosti na svadbarske suvenire potrošiti celih 200 miliona funti. A nudi se baš sve. Od ukrasnih tanjira i šolja, posteljina i peškirića, do ženskog rublja sa natpisom Kate mi je otela muž i prezervativa naslovljenih kraljevski dragulje. No šta god mislili o venčanju i monarhiji, Britanci su u jednom saglasni. Nikome od njih ne pada teško što će zbog venčanja Williama i Kate 29. april biti neradan dan.
Inače, naša televizija će od 9 časova na drugom programu uživo prenositi venčanje.
Broj žrtava jakih oluja i tornada na jugu Sjedinjenih Američkih Država porastao je na 178. Najviše ljudi stradalo je u južnoj državi Alabami. Američki predsjednik je, osim u Alabami, vanredno stanje proglasio i u Arkanzasu, Kentakiju, Mississippiju, Missouriju, Tennesseeju i Oklahomi. U toku jučerašnjeg dana zabeleženo je preko 110 tornada u centralnom i južnom delu zemlje, preneli su američki mediji.
U susret novoj turističkoj sezoni srpski ministar policije Ivica Dačić i grčki ministar za zaštitu građana Hristios Papucisomis prihvatili su ideju o formiranju mešovitih policijskih timova dve zemlje. Tokom dvodnevnog boravka u Atini Dačić je sa svojim domaćinima razgovarao i o drugim bezbednosnim temama. Iz Atine Majda Šimunec.
Razgovarali smo o mogućnosti da formiramo mešovite jedinice od grčkih i srpskih policajaca tokom turističke sezone u Grčkoj, jer bi to bilo od velike koristi i za naše turiste i za domaćine, izjavio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić u Atini posle razgovora s grčkim ministrom za zaštitu građana Hristosom Papucisom. Ostalo je da se razmotre formalno pravni aspekti s obzirom na to da takva praksa postoji u Evropskoj uniji i da su iskustva pozitivna. Još jednom smo konstatovali da je saradnja policije naših zemalja veoma dobra, što se pokazalo u nekoliko velikih akcija zaplene narkotika i sprečavanja ilegalne migracije, rekao je srpski ministar. Dvojica zvaničnika saglasili su se da u što kraćem roku trebalo bi rešiti pitanje o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola između Grčke i Srbije, što bi bila velika pomoć građanima obe zemlje. Na dnevnom redu je bilo i unapređenje saradnje u okviru aktualnog sporazuma u borbi protiv kriminala, readmisije sa Evropskom unijom koje se tiče Grčke, a posebno problemu migranata, koji za Grčku predstavlja veliki problem. Zaključak je da to nije problem jedne zemlje ili regiona, već celokupne Evropske unije, pa moramo tako da ga tretiramo i adekvatno rešavamo. Mi u Srbiji u prvih nekoliko meseci ove godine imamo oko 1700 migranata koji su stigli mahom iz Grčke i mnogi od njih traže azil, izjavio Dačić, podsjetivši da je Grčka suočena sa velikim prilivom imigranata iz zemalja Severne Afrike.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić pod pojačanim je policijskim obezbeđenjem, prenosi Hrvatska televizija. Tamošnja javnost sumnjiči ga da je Haškom sudu dostavio transkripte sa brionskog sastanka na osnovu kojih su osuđeni generali Gotovina i Markač. Mesić je to negirao. Mada Hrvatska od kraja 90-ih ima ustavni zakon o saradnji sa Hagom, premijerka Jadranka Kosor najavila je istragu o tome kako su transkripti sa sastanka koji je predsjednik Tuđman u oči Oluje održao sa saradnicima dospjeli u Hag. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u poseti Beogradu. Učestvuje u radu okruglog stola novinske agencije Tanjug na temu Republika Srpska referendum kao izazov. Taj okrugli sto događa se u ovim trenucima i opširne informacije čućete u našim narednim emisijama.
Skupština Srbije bi do kraja dana trebalo RTS-u da prosledi ugovor o prenosu sednica parlamenta. Prema rečima sekretara Skupštine Veljka Odalovića, uslovi su isti kao i pre dva meseca kada je propao tender jer nijedna televizija nije bila zainteresovana za prenose. U ugovoru stoji da je za prenose parlament izdvojio 80 miliona dinara, dok plaćanje duga RTS-u od 3,3 miliona evra ne pominje, iako je to bio glavni uslov javnog servisa da se sa pregovorima počne. U radioteleviziji Srbije održana je prva konstitutivna sednica novog upravnog odbora javnog servisa. Za predsjednika odbora izabran je profesor Slobodan Marković, a za njegovog zamenika sociolog Milan Nikolić. Savet Republičke radiodifuzne agencije izabrao je 18. aprila članove Upravnog odbora radiodifuzne ustanove Srbije, u kome su, pored danas izabranog predsjednika i potpredsjednika, i novinari Đorđe Vozarević i Milica Kuburović, istoričar Predrag Marković, ekonomista Dušan Stokanović, akademik Vojislav Stanovčić i univerzitetski profesori Zoran Popović i Žarko Trebješanin.
Završni ispit iz srpskog jezika na maloj maturi održat će se 23. a iz matematike 24. juna, saopšteno je iz Ministarstva prosvete. Oko 80.000 osmaka u Srbiji imaće probu male mature na kontrolnom ispitu 14. maja, beleži Nataša Ćuković.
Uvidom u dokumentaciju koju je Ministarstvo prosvete dobilo od direktora škola, utvrđeno je da se nadoknada časova u onim školama gde je bilo štrajka odvija planiranim tempom, kaže ministar Žarko Obradović.
U odnosu na sve to procenili smo da je sasvim dovoljno pomeriti još za nekoliko dana, to znači praktično da đaci do male mature imaju skoro 56-57 dana, što je sasvim dovoljno u odnosu na ono što je urađeno od početka februara, kada je zbirka ugledala svetlo dana, da sve bude u redu i da, nadam se, i rezultati budu najbolji.
Predsjednica Foruma beogradskih osnovnih škola Radmila Dodić kaže da su učenici potpuno spremni za polaganje male mature.
Zato što je nastava bila 30 minuta, odnosno sažeta, bitno od nebitnog je bilo izbačeno. Nastavnici su sve svoje obaveze uradili, znači pripremnu nastavu, dopunsku, dodatnu, a na učenicima je onaj deo koji kod kuće sami mora da prorade, to zavisi do njih. Što se nastavnika tiče, tvrdim odgovorno da je po planu i programu urađeno sve što je potrebno za prijemne ispite.
Inače, na završnom ispitu za malu maturu bit će 50% zadataka i srpskog jezika i matematike koji su poznati učenicima, 25% delimično i 25% nepoznatih zadataka.
U beogradskom bioskopu Rex počeo je festival filmova adaptiranih za slepe osobe. Vladimir Đudović.
Zatvorite svoje oči, jako zažmurite. Slušajte, zamišljajte šta se sada dešava.
Policajac Jicah izlazi iz zgrade i sa okrutnošću grubo kroz kapiju izbacuje već sasvim iscrpljenog Henrya koji pada.
Zbog čega su te pokupili? Išao si kod Jicaka. Jesam li tražio da pričaš s njim?
Tako slepe i slabovide osobe u Srbiji doživljavaju scenu iz filma Pijanista čuvenog Oskarovca Romana Polanskog. Sljedećih par dana nakon današnjeg otvaranja u bioskopu Rex, pet filmova adaptiranih za slepa lica čine festival koji će se odvijati u bioskopu Homer iz toimenog udruženja slepih osoba u ulici Cara Uroša. Filmovi Miloša Formana, Bernarda Bertolucija, Andreja Tarkovskog pripremljeni su za ovo neobično uživanje u sedmoj umetnosti. U Italiji ili Nemačkoj, recimo, neki profesionalni glumci specijalizovali su se za sinhronizaciju stranih ali i domaćih filmova za regularno bioskopsko tržište. Mnogi naše kolege sa Radio Beograda 1 mogli bi da krenu njihovim stopama, kaže Branko Matić, čovjek koji stoji iza festivala filmova za slepe osobe.
Pa ajde da kažemo da smo mi jedini u Evropi koji radimo ovaj projekat. Ono što me raduje ove godine, Radio Beograd prvi program, to pre svega, da zahvalim pre svega vama koji ste čitali ove tekstove, ovaj festival ne bi mogao da postoji. Dakle, mi se trudimo da slepim ljudima ne samo približimo sliku. To je naravno moguće zato što većina slepih ljudi je nekada videla i oni mogu da prate u svojim zamišljenim slikama ono što se dešava na filmu. A sa druge strane, trudimo se da oni u potpunosti razumiju radnju filma. Jednostavno mora da se shvati da filmska umetnost ovladava srcima slepih ljudi. Ti si imao prilike da vidiš koliko se oni raduju kada je to dobar film i kada uživaju u tome.
Sala specijalizovanog bioskopa Homer ima 40 mesta za slepa lica i uvek je dupke puna tokom projekcija adaptiranih filmova. Pobožnu tišinu narušava jedino ton zvučnika. Vaš izveštač je jednom prilikom tako propratio čitavu projekciju i, da budem iskren, veći deo filma sam odžmurio, uživajući u opisima scena i dijaloga u filmu na način koji nisam ni pomišljao. Posle jedne projekcije govori nam studentkinja Suzana, članica udruženja slepih Homer.
vrlo, vrlo interesantno urađeno, pogotovo što nam jako znači kad možemo da vidimo, da čujemo u stvari, da vidimo kako izgleda nečije lice, kako je neko odreagovao, ali grimasom u tom nekom datom trenutku, i pored toga da tačno znamo šta to znači, da imamo prevod reči, teksta, sve obuhvaćeno i zvučni efekti, tako da stvarno ovo je fenomenalno.
Eto tako su slabovide i slepa lica osvojila i usvojila jednu pre svega vizualnu umetnost. Festival filmova za slepe, jedinstven u Evropi, u Beogradu traje do 1. maja, a onda kreće na turneju u još 10 gradova Srbije i regiona.
Pre nego što odemo na teniske terene, pomenimo da je patrijar srpski Irinej uručio Novaku Đokoviću orden Svetog Save prvog stepena, najviše odlikovanje koje Srpska pravoslavna crkva dodeljuje za dobročinstva i posvećenost veri. Đoković je u Patrijaršiji rekao da mu je to odlikovanje najznačajnije u životu. A sada Srbija Open, tamo je Stevan Kovačević. Stevane, naši danas popodne.
Jeste treći program na centralnom terenu, odnosno treći meč. Janko Tisarević, Miša Zverev iz Nemačke, a potom Viktor Trojicki protiv Španca Granjoversa. Jedan Španac je već u trećem kolu, dakle u četvrtfinalu, to je Guillermo Garcia Lopez, koji je u prvom meču današnjeg programa, drugog kola, pobedio Indicija Zevermana u tri seta, 6-7, 6-2, 7-6. Za nekoliko trenutaka počet će i meč između Ukrajinca Marčenka i Italijana Volandrija.
Eko. Od srede 27. aprila na kioscima je drugi deo knjige Don Kihot iz nove edicije Novosti Zlatni Evropljani za samo 390 dinara. To mogu samo Novosti.
Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 28. aprila u Trsteniku. 6 renomiranih izvođača narodne muzike, 4 mlade zvezde Radio Beograda, Veliki narodni orkestar RTS-a u Narodnom univerzitetu Trstenik od 20 sati. Darovnica. Poklon Radio Beograda građanima Trstenika. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
U Beogradu 14, u Novom Sadu 15, u Nišu 17 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno i potpuno oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša ili pljusak, ponegde i grmljavina. Nešto više padavina na jugu i zapadu. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviše dnevna od 17 do 21 stepen. I u Beogradu oblačno, u drugom delu dana moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, jutarnja temperatura 11, najviše dnevna 20 stepeni, narednih dana slično vreme.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Milan Biković.